Od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví. Luboš Dvořák dnes opět na výletě, nebo lépe řečeno na návštěvě. Jsem u pana profesora Jiřího Drahoše na Akademii věd. Sedíme naproti nové scéně Národního divadla. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme tady na návštěvě, tak ta budova je úžasná. Já se přiznám, že jsem vevnitř nikdy nebyl. Můžete nám popsat, kde je vlastně ten původ té budovy, která je tady na Národní dříně?
Je to bývalá budova banky, tedy České spořitelny, postavena někdy v 70. letech 19. století. My jsme ji jako Akademie věd získala někdy začátkem 50. let, dlouhou dobu. Je ta krásná dvorana, které jste si možná všiml.
Ano.
Bylo to takové nevábné skladiště knih za komunistického režimu. Po sametové revoluci jsme tady rekonstruovali tu bývalou bankovní halu jako vědeckou knihovnu, je tam spousta mladých tam dneska chodí a celou tu budovu jsme, myslím, docela slušně opravili, udržujeme ji. Navíc je to, řekl bych, instituce otevřená, tady se konají přednášky, je tady zrovna týden mozku, ten teďka cvičí tady orchestr, s přátelými institucím to pronajímáme za velmi výhodných režijních podmínek, ty sály, které tady máme. Ale je to budova bývalé banky a ta knihovna opravdu působí asi na, jako bankovní hala. Tak je to bankovní hala bývala.
Vy jste předsedou Akademie věd. Kolik let už vlastně jste této funkce?
8 let, končím 8. rok a skončím ve své funkci zcela, protože my máme vedení Akademie věd systém 2x4 roky a dost. Po 4 letech můžete být znovu zvolen do té pozice. A jmenoval, tedy předsedu akademie jmenuje prezident, takže po těch 4 letech buď skončíte, nebo vás kolegové zvolí znovu, ale po 8 letech musíte skončit. A já myslím, že to je docela zdravé pravidlo.
Možná by to mohlo platit i v politice.
No tak při pohledu na některé politiky, kteří jsou od školních škamen, abych tak řekl, v parlamentu a jsou tam pořád a pořád, tak si kladu otázku, jestli by to taky nebylo dobré. Ale takhle víte, je pravda, že každá pozice nebo každé zaměstnání by se měl člověk naučit. A aby se někde střídali lidé po 2 letech, když něco zvládnou, konečně tomu začnou rozumět, bylo by to asi nesmyslné. Ale ten systém 2x nebo 3x a dost možná, že by se v politice také uplatnil.
Nedávno jsem viděl váš dokument Gen. Tam bylo spoustu řečeno. Nicméně tam mě zaujalo to, že vlastně vy pocházíte z Českého Těšína, vlastně z Jablunkova, což už je vlastně úplně nejvýchodnější obec současné České republiky.
Ano, bych to uvedl na přesnou míru.
Ano.
Já jsem se narodil v porodnici v Českém Těšíně, protože v Jablunkově ani v Třinci tehdy žádná porodnice nebyla, ale jsem vlastně rodák z Jablunkova. Beru to tak, že jako každý se narodil někde v porodnici, ale maminka se mnou hned připutovala do města, kde jsme bydleli, a to je Jablunkov. A já jsem 18 let svého života prožil v Jablunkově, čili jsem rodák z Jablunkova.
Vracíte se tam často, nebo jak to máte?
Vracím se tam poměrně často. Když ještě žili rodiče, tak ty návštěvy byly velmi časté, 6x, 7x ročně, podle toho, jak to bylo možné. Dnes rodiče už nežijí, ale stále v rodinném domku, který jsme si postavili s rodiči své pomocí v polovině 60. let, žije bratr s rodinou, mám tam řadu příbuzných, takže byť už do Jablunkova nejezdím tak často, řekněme 3x, 4x ročně, ale pořád mě to tam táhne, přece jenom krev není voda a to, že jsem tam prožil 18 let svého života a takových těch 18, které asi formují osobnost člověka, tak jezdím tam rád.
Jsou to tedy kořeny?
Jsou to mé kořeny, ano, jsem Slezan. Když mě někdy říkají, že jsem Moravák, tak já vždycky říkám, ne, nejsem ani Čech, ani Moravák, já jsem Slezan. Tak já to beru tak, že tradiční země koruny české byly Čechy, Morava a Slezsko. Takže tak se trošku s úsměvem vymezuju, že nejsem Moravák, že jsem Slezan.
Když jdeme ještě do vašeho studijního období, měl jste někdy představu, co budete dělat? Už vám bylo těch 15, 16 let.
Upřímně řečeno, neměl. Já jsem byl takový, nebyl jsem nějaký studijní typ, škola mi šla aspoň mě to tak přišlo sama sebou. Nikdy jsem se nemusel zase nějak zvlášť moc učit. Nebyl jsem taky vyhraněný typ, bavila mě chemie, biologie z části, protože ta mi přišla trošku jako šprtárna, že to je přece jenom předmět, který se musíte navrčet, tu botaniku a rostliny. Chemie mi přišla logičtější, bavila mě matematika, na střední škole mi taky bavila deskriptivní geometrie, což byl postrach některých spolužáků, zejména spolužaček. Bavila mě ruština, bavila mě literatura, chodil jsem do Lidové školy umění na trubku, jsem tam dokonce vystudoval a absolvoval, takže nebyl jsem nějak zvlášť vyhraněný typ a ještě když jsem šel na střední školu, tak jsem nevěděl přesně, kam se vrtnu, ale měli jsme výborného chemikáře, profesora Struměnského, teď mluvím o střední škole, a tak tam jsem se nějak rozhodl, že je lepší studovat chemii a mít jazyky třeba jako koníčka, než naopak.
Potom vysoká škola byla zaměřena chemickým technologiem. Vaším oborem je přesně co?
Já jsem šel ze střední školy na Vysokou školu chemickou technologickou v Praze. Tam jsem vystudoval, tehdy nebylo žádné bakalářské a magisterské studium, takže jsem vystudoval inženýrské studium pětileté. První tři roky jsou víceméně společné, nebo byly, a dva roky byla specializace, to byla fyzikální chemie, ale když jsem se začal věnovat vědě, možná je to trochu silné slovo, protože když jsem si v jednom z mém mateřském ústavu Akademie věd udělal v úzovkách ten první vědecký titul, tak to ještě bylo v oboru fyzikální chemie, ale pak jsem se kompletně přeorientoval a celý svůj vědecký život jsem pracoval v oboru, který se jmenuje chemické inženýrství. Je to něco, jako je fyzikální chemie, organická, anorganická, tak existuje disciplína, která se jmenuje chemické inženýrství, a jedné její části jsem se věnoval.
A ta práce byla realizována kde?
Já jsem na ten takzvaný studijní pobyt po vojně nastoupil do jednoho z ústavů Akademie věd, tehdy se jmenoval Ústav teoretických základů chemické techniky. A tam vlastně pracuju celý život. Po sametové revoluci jsme se tehdy dohodli, že ten dlouhý název trochu zkrátíme, tak jsme z toho udělali Ústav chemických procesů, ale vlastně já celý život nemám jiného zaměstnavatele po vojně, než je tento ústav. Takže tam jsem si udělal ty příslušnou vědeckou hodnost, tam jsem dělal vědu a dodnes tam mám nějaký velmi malý úvazek.
Když vezmeme ten dlouhý pracovní život, který máte v tom ústavu, čeho si nejvíce vážíte? Co jste nějakým způsobem objevil, vyzjistil sám?
Tak ono není asi úplně jednoduché vysvětlovat rozhlasovému posluchači, co třeba v oblasti toho, řekněme, základního výzkumu člověk vymyslel. Zase na druhé straně, já jsem vzděláním inženýra, jak jsem říkal, dělal jsem chemické inženýrství a jsem se vlastně celý život zabýval vícefázovými reaktory. Já myslím, že každý posluchač ví, že existují tři skupenství hmoty, chemistů říká tři fáze, pevná, kapalná a plynná, a v takových reaktorech, kde kapalinou probublává plyn a ještě v tom může plavat katalyzátor jako pevné částice, v tom se produkuje spousta chemikálií, vyrábí se spousta chemikálií tímto způsobem. Ty reaktory jsou poměrně velké, mají třeba několik metrů na výšku a metr nebo dva v průměru, jsou to nádoby tlakové, často je tam vysoká teplota, a já jsem se vlastně zabýval tím, jak to, co se děje uvnitř, jak ovlivňuje třeba efektivitu, rychlost chemické reakce, která tam probíhá a tak dále. Čili zabýval jsem se takovýmito systémy, nejenom třífázovými a třeba dvoufázovými. Někdy říkám, že typický dvoufázový systém, který každý zná, je sklenička šampaňského. Když si nalijete šampaňské do sklenice, tak vidíte bublinky, které stoupají nahoru tou kapalinou, tak on vlastně takhle funguje nějak ten chemický reaktor, že chceme promísit a kontaktovat nějakou látku, která je v plynu, s nějakou látku, která je v té kapalině. Samozřejmě je to ve velkém měřítku, panuje tam velký tlak, třeba vyšší teplota, ale v zásadě jsem se celý svůj vědecký život zabýval tímhletím. Takže tam jsem dosáhl některých docela zajímavých úspěchů, které jsem publikoval v článcích, v časopisech, jaksi mezinárodních, velmi kvalitních, ale pro laického posluchače možná zní líp, že mám taky asi 20 patentů, 10 mezinárodních a 10 národních a mám některé patenty, kterých si docela považuju, ale to není výsledek toho úplně nejzákladnějšího výzkumu.
Až skončí vaše volební období na Akademii věd České republiky, tak se vracíte zpátky do toho ústavu?
Tak mám tam pořád malý úvazek, zřejmě také budu ještě nějakou chvíli radit své nástupkyni, profesorce Evě Zažímalové, máme to u nás celkem logicky zařízeno, takže ten odcházející předseda radí tomu novému, v tomto případě předsedkyni, ale upřímně řečeno po těch 8 letech ve funkci a předtím jsem byl ještě 4 roky místopředsedou Akademie věd, ten vědecký rychlík mi odjel poměrně docela daleko, takže určitě bych v ústavu si nehrál na důstojného pana profesora, který bude poučovat doktorandy o tom, co mají dělat, když v něčem by mohli docela dobře poučit oni mě. Takže tak částečně v ústavu ve svém bývalém oddělení, ale spíš taková činnost synteticko-poradenská a částečně tady v centrále Akademie věd, konzultace s mojí nástupkyní a tak dále, ale asi už přednášení na vysoké škole se už asi taky nebrání.
S Jiřím Drahošem, předsedou Akademie věd České republiky v budově, která je naproti Národnímu divadlu v Praze, jakou vlastně úlohu plní Akademie věd ve stručnosti nebo laické veřejnosti vysvětlit?
Je to instituce, takzvaná instituce neuniverzitního výzkumu, to znamená, my nejsme univerzita, nespadáme pod ministerstvo školství a naší hlavní úlohou je výzkum. Samozřejmě děláme nejenom výzkum, řada z nás učí na vysokých školách, na univerzitách jsme docenty, profesory, vedeme tam kurzy a úkolem Akademie věd, tak jak to chápe zatím, nebo chápala v minulosti spousta lidí, by měl být zejména ten základní výzkum, to znamená takový ten teoretický základní, který posunuje naše hranice poznání. My si myslíme a také jsme v tomto směru udělali před lety řadu opatření, aby my si myslíme, že Akademie věd je schopna také ukázat, že je velmi praktickou institucí, že ten kvalitní základní výzkum může přispět k výzkumu aplikovanému. My taky děláme spoustu aplikovaného výzkumu, máme ústavy technického typu. Jak jsem říkal, já sám jsem chemický inženýr a když si vezmete ty chemické reaktory, o kterých jsem mluvil, tak nevím, jestli to je opravdu základní výzkum, nebo je to spíš už posunuté k tomu aplikovanému. Takže Akademie věd na jedné straně je instituce, která u nás je rozhodně nejlepší z hlediska základního výzkumu. Na druhé straně děláme řadu užitečných věcí. Před 2 lety jsme zavedli projekt, který se jmenuje Strategie AV21 jako Akademie věd pro 21. století a i v rámci toho spolupracujeme s podniky, produkujeme technologie, patenty, licence. Na druhé straně děláme expertízy pro státní správu, aby naši poslanci a senátoři byli pokud možno vzdělaní, když hlasují o nějakém zákonu. Takže velmi praktické věci. Čili řekl bych, že Akademie věd je instituce, která je na jedné straně velmi kvalitní, kde je velmi kvalitní základní výzkum, ale je tam spousta výzkumu aplikovaného.
Takže tady v této budově jsou jednotlivé vědní obory nebo ty konzultace probíhají tady? Kdo vlastně obsazuje nebo pracuje tady v této jasné budově?
Teď jste v budově, kde je pouze administrativa vedení Akademie věd. My jsme vlastně státní úředníci. Samozřejmě každý z té akademické rady, to je takové ministerstvo Akademie věd, to je 16 lidí plus předseda. Jsou to lidé, kteří jsou voleni takzvaným akademickým sněmem, to je takové grémium asi 240 lidí, z toho třetina je úplně mimo Akademie věd a 2/3 jsou volení zástupci našich ústavů, ale Akademie věd jako taková tady na Národní 3 žádný výzkum neprovádí. Tady máme knihovnu, která se taky zabývá určitými aspekty výzkumu v knihovnictví, ale jinak máme 53 výzkumných ústavů od Ústavu pro jazyk český a orientálního ústavu přes chemické ústavy velmi známé, až po ty technické nebo fyzikální, matematický ústav, čili ten výzkum se dělá tam. To není vůbec tady v této budově. My máme ústavy roztroušené dílem po celé Praze, ale taky v jiných místech republiky. Většina našich ústavů je v Praze, ale třeba v Brně máme celkem 900 lidí. Máme asi 500 lidí v Českých Budějovicích v biologickém centru. Jeden ústav máme v Ostravě, jeden ústav máme tady v Liběchově, nedaleko u Prahy, ale většina našich ústavů je v Praze. Takže, ale ty nesídlí tady v této budově. Tady se věda nedělá.
Ale knihovna tu sídlí. Když jsme se dotkli tématu knihovny, je internet všemocný, nebo přeci jenom ještě ta knihovna, kniha, ta vědecká publikace má svou váhu? Co je opodstatnění jako minulosti?
Určitě je tady posun k tomu té virtuální realitě, ale zase já myslím, že nejsem sám a znám spoustu kolegů, ale i mladých lidí, kteří, když mohou, tak si radši ten článek třeba odborný přečtou v papírové verzi. Prostě přece jenom ta kniha nebo ten časopis, když ho držíte v ruce, jednak nejste omezen jenom na ten jeden jediný článek, který zrovna vás zajímá, můžete zjistit, že tam jsou ještě jiné zajímavé věci, a jednak číst pořád na obrazovce, ona je to hrozná otrava, že jo? To asi víme všichni, že koukáme do obrazovky už tak dlouho mnohdy, že ještě teda tam pořád číst další a další věci není úplně ideální, takže vím o spoustě lidí, kteří chodí do knihoven nejenom proto, že tam je Wi-Fi a tak si tam sednou, otevřou si svůj počítač a třeba si tam něco hledají nebo pracují, to je samozřejmě zcela na místě, ale že si taky půjčují knihy nebo časopisy a čtou je v papírové formě. Já doufám, že to takhle zůstane.
Tvrdí náš host, vlastně my jsme na návštěvě u pana Jiřího Drahoše, pana profesora, který je předsedou Akademie věd České republiky. S Jiřím Drahošem, předsedou Akademie věd České republiky v budově, která je naproti Národnímu divadlu v Praze. Jakou vlastně úlohu plní Akademie věd ve stručnosti nebo laické veřejnosti vysvětlit?
Je to instituce, takzvaná instituce neuniverzitního výzkumu, to znamená, my nejsme univerzita, nespadáme pod ministerstvo školství a naší hlavní úlohou je výzkum. Samozřejmě děláme nejenom výzkum, řada z nás učí na vysokých školách, na univerzitách jsme docenty, profesory, vedeme tam kurzy a úkolem Akademie věd, tak jak to chápe zatím, nebo chápala v minulosti spousta lidí, by měl být zejména ten základní výzkum, to znamená takový ten teoretický základní, který posunuje naše hranice poznání. My si myslíme, a také jsme v tomto směru udělali před lety řadu opatření, aby my si myslíme, že Akademie věd je schopna také ukázat, že je velmi praktickou institucí, že ten kvalitní základní výzkum může přispět k výzkumu aplikovanému. My taky děláme spoustu aplikovaného výzkumu, máme ústavy technického typu. Jak jsem říkal, já sám jsem chemický inženýr a když si vezmete ty chemické reaktory, o kterých jsem mluvil, tak nevím, jestli to je opravdu základní výzkum, nebo je to spíš už posunuté k tomu aplikovanému. Takže Akademie věd na jedné straně je instituce, která u nás je rozhodně nejlepší z hlediska základního výzkumu. Na druhé straně děláme řadu užitečných věcí. Před 2 lety jsme zavedli projekt, který se jmenuje Strategie AV21, jako Akademie věd pro 21. století. A i v rámci toho spolupracujeme s podniky, produkujeme technologie, patenty, licence. Na druhé straně děláme expertízy pro státní správu, aby naši poslanci a senátoři byli pokud možno vzdělaní, když hlasují o nějakém zákonu. Takže velmi praktické věci. Čili řekl bych, že Akademie věd je instituce, která je na jedné straně velmi kvalitní, kde je velmi kvalitní základní výzkum, ale je tam spousta výzkumu aplikovaného.
Takže tady v této budově jsou jednotlivé vědní obory nebo ty konzultace probíhají tady. Kdo vlastně obsazuje nebo pracuje tady v této
krásné budově? Teď jste v budově, kde je pouze administrativa, vedení Akademie věd. My jsme vlastně státní úředníci. Samozřejmě každý z té akademické rady, to je takové ministerstvo Akademie věd, to je 16 lidí plus předseda. Jsou to lidé, kteří jsou voleni takzvaným akademickým sněmem, to je takové grémium asi 240 lidí, z toho třetina je úplně mimo Akademie věd a 2/3 jsou volení zástupci našich ústavů, ale Akademie věd jako taková tady na Národní 3 žádný výzkum neprovádí. Tady máme knihovnu, která se taky zabývá určitými aspekty výzkumu v knihovnictví, ale jinak máme 53 výzkumných ústavů od Ústavu pro jazyk český a orientálního ústavu přes chemické ústavy velmi známé, až po ty technické nebo fyzikální, matematický ústav. Čili ten výzkum se dělá tam. To není vůbec tady v této budově. My máme ústavy roztroušené dílem po celé Praze, ale taky v jiných místech republiky. Většina našich ústavů je v Praze, ale třeba v Brně máme celkem 900 lidí. Máme asi 500 lidí v Českých Budějovicích v biologickém centru. Jeden ústav máme v Ostravě, jeden ústav máme tady v Liběchově, nedaleko u Prahy, ale většina našich ústavů je v Praze. Takže, ale ty nesídlí tady v této budově. Tady se věda nedělá.
Ale knihovna tu sídlí. Když jsme se dotkli tématu knihovny, je internet všemocný, nebo přeci jenom ještě ta knihovna, kniha, ta vědecká publikace má svou váhu, co je podstatnění jako minulosti?
Určitě je tady posun k tomu té virtuální realitě, ale zase já myslím, že nejsem sám a znám spoustu kolegů, ale i mladých lidí, kteří, když mohou, tak si radši ten článek třeba odborný přečtou v papírové verzi. Prostě přece ta kniha nebo ten časopis, když ho držíte v ruce, jednak nejste omezen jenom na ten jeden jediný článek, který zrovna vás zajímá, můžete zjistit, že tam jsou ještě jiné zajímavé věci, a jednak číst pořád na obrazovce, ona je to hrozná otrava. Že? To asi víme všichni, že koukáme do obrazovky už tak dlouho mnohdy, že ještě teda tam pořád číst další a další věci není úplně ideální. Takže vím o spoustě lidí, kteří chodí do knihoven nejenom proto, že tam je Wi-Fi, a tak si tam sednou, otevřou si svůj počítač a třeba si tam něco hledají nebo pracují, to je samozřejmě zcela na místě, ale že si taky půjčují knihy nebo časopisy a čtou je v papírové formě. Já doufám, že to takhle zůstane.
Tvrdí náš host, vlastně my jsme na návštěvě u pana Jiřího Drahoše, pana profesora, který je předsedou Akademie věd České republiky. U vás je také známo, že jste chatař. To bylo i v tom dokumentu, o kterém jsem na začátku mluvil, jednak tady vás to táhne určitě domů, což je vlastně do Slezska, ale vy jste také chatař, kde se realizujete.
No, tak je pravda, že jsem nadšený chatař. My jsme v 86. roce koupili rozestavěný objekt, takovou hrubou stavbu chaty Kamíka nad Vltavou, takže je to asi 70 km jižně od Prahy na krásném místě. Díváme se ze skály přímo na Kamíckou vodní nádrž, na Kamíckou přehradu. A tenkrát v tom 86. samozřejmě bylo to za takzvaného totáče nebo za komunistů, člověk neměl jinou možnost, než pracovat své pomocí, čili stál jsem, když jsme tu chatu koupili, tak jsem stál před úkolem, jak ji dostavět, takže klasika v pátek obvolat stavebniny, zjistit, kde mají urdisky, kde mají cement, kde mají co, naložit na vozík přívěsný za auto, jet na chatu a tam betonovat, šalovat, stavět, zdít, nahazovat. To všechno jsou obory, kterým bez problémů.
Tak na samotě u lesa to máte.
Ano, 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 tak přesně. Ale tak ono, ti, kteří to pamatují tu dobu, tak dobře vědí, že to jinak nešlo. Prostě nemohli si objednat žádnou firmu, dokonce, že byste si, pokud jste neměl známého zedníka, a máme chatu v chatové osadě, tam žádný profesionální zedník nikde nesídlí. Takže jsem se nenaučil, protože už jsem byl stavbou rodinného domku s rodiči někdy v polovině 60. let docela dobře vyučen, ale nakonec člověk si ověří, že když je trochu manuálně zručný, že se naučí opravdu všechna tahle řemesla. Dělal jsem si třeba i instalatéřinu kompletní, vodu, tenkrát byla ráčna, pozinkované trubky, vytočit závit, když jste se náhodou sekl v přesném vyměření, tak se vám to nepodařilo propojit, takže závit, namotat koudel, a tak dále. Dneska, když vidím v těch Bauhausech, v Baumaxech, obě a všech těchto marketech, jaké jsou možnosti třeba v té instalatéřině, tak by mě to bavilo ještě víc, ale už na to nemám čas.
Ještě třeba jednu chatu postavit.
už bych do toho nešel. Teda. Já si myslím, že taky člověk má tyhle věci dělat, když je mladý. Že jo? Protože přece jenom, že bych dneska rád vozil pytle s cementem, nebo je zvedal, i když teda tenkrát byly jenom ty 50-kilové, dneska se prodávají i v menším,
kilo lehčí přesně, jsou, ano.
Nebo 25 kilo, takže by to taky šlo, ale už bych nerad stavil, musím se přiznat.
Takže umíte odpočívat?
Umím odpočívat prací. Já přece jenom tím, že sedím, ano. Mým hlavním pracovním nástrojem je můj pracovní stůl a počítač. Takže já jsem rád, že chata pro mě slouží jako relax, ale nevydržím tam sedět. Mě taky vyčítá manželka, že si sednu akorát na to kafe odpoledne na terasu a díváme se, ale jinak prostě já přijedu na chatu, převlíknu se do montérek, popadnu kolečko a začnu něco dělat, protože potřebuju pohyb, potřebuju nějakou činnost, takže samozřejmě chata už je kvázi dostavěná, ale máme tam zahradu, máme tam spoustu keřů, stromů, kytky, o to se stará manželka, ale tak je pořád co dělat, jo? Takže já na chatě odpočívám tím, že tam pracuju.
Takže když posloucháme pana profesora, tak je to všude stejné.
No tak já myslím, že nebo 100% nejsem žádná výjimka, takhle to funguje. A já myslím, že zejména u lidí, kteří pracují duševně, tak mají pak potřebu něco taky dělat, zahmotnit něco, aby za nimi něco bylo vidět. Ten papír nebo na obrazovce počítače toho moc není.
Kamarád jezdíte, kromě Jablunkova a Kamíku nad Vltavou. Máte nějakou destinaci, myslím třeba zahraničí, kamarád, když se vracíte s manželkou?
My máme, pokud je o zahraničí, máme hrozně rádi Itálii, Toskánsko, Neapol a tam to Amalfitánské pobřeží. To jsou úžasně krásné oblasti. Tam se, ne že bychom se tam nějak často vraceli, ale byli jsme tam víckrát. Ono jsou to takové zdánlivě provařená místa, jako je Capri, ostrov Capri, ale opravdu, když člověk zažije na Capri to úžasné počasí a navzdory tomu, že tam je spousta turistů, tak je to krásné místo, to Amalfitánské pobřeží za Neapolí s pohledem na Vezuv a tak. Je to opravdu krásné. Já jsem měl navíc to štěstí, že jsem tam měl spolupráci vědeckou s univerzitou v Neapoli třeba, takže tím jsem se tam dostal. Ale jinak pokud je o Českou nebo Českou republiku, tak já mám ještě jeden kout Česka, který mám hrozně rád a to je Vysočina, oblast kolem Proseče u Skuče, kolem Skuče Chrudimi. Tam odsud pocházel můj tatínek, jezdil jsem tam na prázdniny s bratrem, jsme tam jezdili z Jablunkova k dědovi do Proseče u Skuče. A to je zase úplně jiný kraj než Beskydy, tam jsou takové ty žulové lomy, zvlněná krajina, jiné lesy, spousta hub, takže já mám moc rád Prosečsko, Poličku, Borovou, Jimramov a tam tyhle ty části. Takže to je, řekl bych, po Beskydech a teď samozřejmě po Sedlčansku, potom Kamícku, je to taková třetí oblast u nás, kterou mám, to je taková srdeční záležitost, kterou mám hrozně rád.
A v Praze máte nějaká místa, kam si jdete jen tak odpočinout, podívat se, pokoukat?
No, Praha se mi líbila už jako studentovi celá, jo. I když za toho socialismu byla taková šedivá, dneska vypadá, řekněme si to otevřeně, vypadá stokrát lépe, na druhé straně, tak že by tady museli být některé věci, to třeba ne, ale Praha byla krásná tehdy a je ještě hezčí teď a já jsem měl Prahu už jako student, jako koníček, takže jsem měl rád architekturu pražskou, Praha je učebnice architektury, opravdu od té románské až po ty moderní slohy, pohled. Tady třeba, když vyjdu jenom z téhle budovy a zajdu na břeží a podívám se na hrad, tak řeknu, no, to nikde není, že jo? To je tak úžasný pohled. Ale jinak my bydlíme na Suchdole a to je taková periferie Prahy, která zase na druhé straně jsme za 20 minut na Václaváku metrem a autobusem, jsme tam za chvíli, ale je to vlastně taková vesnice, je odsud blízko do lesa, dají se tam dělat krásné procházky třeba do Roztok, do Límtoka Mětického a Roztoky jako takové. Na druhou stranu je tam nedaleko Šárka, takže jsme tam taky spokojeni a pokud jde o přírodu, tak se toho taky snažíme využívat, ale znáte to. Když je sobota, když je víkend a člověk nemusí dělat, nemá jiné povinnosti a má chatu, tak musí sekat trávu, musí zalejvat rostliny, musí.
Ano.
Takže se vlastně nikam nedostane.
Co zvířata? Máte nějaké průvodce svým životem?
No v tuto chvíli ne, měli jsme 16 let pudla. byl to úžasný pes, protože jsme s ním chodili ke zvěrolékaři jednou ročně na očkování. Jinak byl zdravý jako řípa. Spousta kamarádů pejskařů nám ho záviděla, protože si mají nemoci jako lidé, to by ty pejskaři vědí. Takže když jsme se potkávali s pejskaři v parku nebo někde, tak já říkali, no my jsme zase byli zvěrolékaře, on měl zápal plic a má špatné ledviny a tamhle to tohle, tak jsme si pořád říkali, jak ten náš Denny se jmenoval, jak to je úžasný pes, navíc půl je chytrý jak opice, takže byli jsme s ním hrozně rádi, musím říct, že po těch 16 letech, 15 let to bylo naprosto bez problému, ten poslední rok byl už tedy docela komplikovaný, ale všichni známí nám potom říkali, že si pořídíme určitě, že to nevydržíme a pořídíme si dalšího psa. Myslím, že Denny nás opustil asi před 5 lety. No, taky musím připustit, že jsme dlouho váhali, hrozně dlouho nám chyběl, když jsme otevírali dveře z chodby do bytu, do předsíně, tak člověk pořád čekal, že najednou se proti němu vyřítí nadšený pudl štěkající a vítající vás, ale při mé zaměstnanosti, při tom, že děti už naše, máme dvě dcery a už byly dávno z domu, už mají jedno má svoji rodinu, už jsme nemohli prostě spoléhat na to, že když s manželkou někam pojedeme, že nám někdo psa ohlídá, že ho vyvenčí, tak jsme se zaťatými zuby, musím se přiznat, jsme to vydrželi, ne, že by nám nechyběl, ale ono by to nebylo praktické. Takže říkáme si, možná až budeme v té opravdové penzi, že si zase ještě pejska pořídíme. Je to takový čtvrtý rozměr domácnosti a my jsme si moc libovali. A navíc ještě měl jednu obrovskou výhodu, že člověka nutil jít ven. Pohyb, že jo. Pes prostě, co vy nemůžete říct, tady se vyčurej někde v koutě na rohošku, prostě musíte s ním jít ven, ať prší, sněží. To bylo úžasně blahodárné pro udržení kondice.
V naše povídání dnes ukončíme. Já vám děkuji za váš čas, děkujeme za to, že jsme mohli přijít na návštěvu, no a kde příště třeba v tom ústavu, o kterém jste hovořil, třeba nashledanou.
Děkuji, přeji posluchačům hezký den a nashledanou.
Z Akademie věd České republiky Luboš Dvořák. Naslyšenou.